Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odzivi na nasilne proteste v Ljubljani po večini enotni. Nezadovoljstvo je treba izraziti na način, da se nihče ne počuti ogroženega.
Na javnih zbiranjih nad 50 oseb bo obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.
Zahodna Slovenija na zemljevidu ECDC po novem temno rdeča.
Vreme, po noči se bodo padavine razširile na vso Slovenijo. Jutri bo spremenljivo s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Že ves dan odmevajo včerajšnji nasilni protesti v prestolnici. Policisti so po izgredih zaenkrat pridržali 9 ljudi. Kriminalistična preiskava pa še intenzivno poteka. Policija sicer ugotavlja, da so bili napadalci organizirani, v izgredih pa je bilo lažje poškodovanih 7 policistov in en udeleženec. Medtem se vrstijo odzivi na izgrede. Podrobno o dogajanju pa v prispevku Helene Križnik.
Kaj točno se je včeraj dogajalo na Trgu Republike, bo skušala razjasniti kriminalistična preiskava. Policisti pregledujejo posnetke in zbirajo obvestila, prav tako si ogledujejo kraje incidentov. Ugotavljajo, da so bili napadalci organizirani, naredili bodo vse, da jih odkrijejo.
Osredotočili se bomo tudi na tiste, ki so hujskali oziroma pozivali ljudi k nasilnim dejanjem. Vsi tisti, ki pozivajo in organizirajo shode, se morajo zavedati, da bodo zato na koncu prevzeli tudi odgovornost, vključno s vprašanjem stroškov, ki pri tem nastanejo.
Je zagotovil generalni direktor policije Anton Olaj. V državnem zboru še popisujejo škodo. Znano je, da je razbitih več oken. Poškodovana sta glavna vhodna vrata in balkon velikega salona. Protestniki so se znesli tudi nad več policijskimi vozili. Ob tem se je na pomisleke o načrtu varovanja shoda odzval vodja sektorja splošne policije na generalni policijski upravi Tomislav Omejec.
Mi smo na podlagi informacij, ki smo jih imeli ob tem, da organizator ni sodeloval z policijo, ocenili, da bomo s tistimi silami zagotovili javni red in mir. Takoj, ko se je dinamični del varnostne ocene začel spreminjati, smo stopnjevali ukrepe.
Povejmo, da so med drugim morali uporabiti solzivec in celo vodni top.
Svoboda izražanja volje in udeležba na shodih je legitimna pravica vseh. Mi se tega seveda zavedamo in prav je in pričakovano je, da se to izvaja, ta ustavna pravica, na način, da se ne povzroča nasilje.
Je poudaril Olaj. Podobna sporočila ob obsodbi sinočnega dogajanja v prestolnici podajajo tudi ostali predstavniki političnega in javnega življenja. Izgredi ne smejo naleteti na našo ravnodušnost, kaj šele na razumevanje ali odobravanje, je zapisal predsednik republike Borut Pahor. Ulično nasilje še nikoli ni pripeljalo do česa dobrega, je na družbenem omrežju Twitter zapisal premier Janez Janša. Dodal je, da vlada ne bo popuščala pritiskom ter bo ustrajala pri ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi.
Če je ponovno bilo dokazano ali pa v živo videno, kaj pomeni pravzaprav uresničitev tako imenovanega levega fašizma v praksi. Torej, to, kar se je dogajalo včeraj, je po moje nov škandal za demokratično družbo in pravzaprav bi se mogli vsi boriti ali pa vsi pozivati k temu, da se kaj takega ne ponavlja.
Je ocenil minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
To ni način, da se izraža volja ljudi, načini so drugi.
Pa je spomnila poslanka SDS Mojca Škrinjar. Nezadovoljstvo je treba izraziti na način, da se nihče ne počuti ogroženega, se je strinjal vodja poslancev SMC Gregor Perič.
Absolutno izražamo svoje nestrinjanje in nezadovoljstvo nad nasiljem, ki smo ga bili deležni, ki ga je bila deležna v končni fazi Ljubljana z razbijanjem po ulicah, uničevanjem prometnih znakov.
Bili smo priča predstave kulture smrti, ki je bila v posmeh. Več kot 1 milijona Slovenk in Slovencev, ki so se odločili, da se bodo cepili zato, da zaščitijo svoje zdravje in zato, da zaščitijo svoje druge, svoje najbližje.
Je bil slikovit vodja poslancev NSi Jožef Horvat. Huliganstvo zavračajo tudi vse ostale politične stranke. Predsednik in generalna sekretarka državnega zbora Igor Zorčič in Uršula Zore Tavčar sta še dodatno pretresena, saj je parlamentarna zgradba, ki so se je lotili protestniki, pomembna ne le kulturno, temveč je tudi simbol demokracije.
Parlament je prostor naše različnosti. V parlamentu sprejemamo odločitve, kako želimo sedaj, bomo želeli naprej. In z tega vidika je v središču slovenske demokracije in je nedostojno, nekulturno, da se ga napada. Kadarkoli se to zgodi, se mi zdi, da kot celota, kot slovenska družba nekaj izgubimo.
Je za naš radio komentiral nekdani predsednik državnega zbora Janez Podobnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zahodna polovica Slovenije je na novem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni ECDC označena s temno rdečo barvo. Vzhodna Slovenija medtem ostaja rdeča. S temno rdečo barvo so označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev presega 500. Zahodna polovica Slovenije je sicer ena redkih regij v Evropi, ki je označena s temno rdečo barvo. Med njimi so še krajni jugovzhod Francije, severni del Irske in del Norveške. Vlada je spremembo odloka o začasni omejitvi zbiranja določila, da bo zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih ali odprtih prostorih dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. V sredo so v Sloveniji potrdili nekaj več kot 1300 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo skoraj 20% testov. V bolnišnicah zdravijo 341 covidnih bolnikov, od tega 81 na intenzivni negi. Umrlo je 6 covidnih bolnikov. Infektologinja doktorica Bojana Bejovič glede novih okužb pričakuje.
Ja, število okuženih narašča in pričakovati je, da bo še naraščalo zelo intenzivno. To je zaskrbljujoče, seveda, ker tudi mlajši ljudje, ki pogosto sedaj zbolevajo z delta varianto, lahko zbolijo za hudo obliko COVID-19, imajo tudi posledice, bodi si v obliki sicer redkega vnetnega sindroma, zlasti značilnega za otroke, pa tudi dolgi COVID je opisan tudi pri otrocih. Sicer pa nas v bistvu to naraščanje števila primerov ne bi skrbelo, če bi uspeli za zaščito s cepljenjem zavarovati ranljive skupine in preprečiti, da bi naraščalo število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Kot veste, je bolnišnično zdravljenje, zapravo potreba po bolnišničnem zdravljenju v trenutni situaciji tisto, kar omejuje naše življenje.
Raziskovalci so doslej identificirali več kot 200 simptomov, s katerimi se 3 mesece ali več soočajo prebolevniki po COVID-u. Svojo izkušnjo dolgotrajnega COVID-a je na včerajšnjem redovniškem dnevu na Brezjah delil župnik na Polskavi Marjan Ristič. S COVID-om se je okužil malo pred Božičem. Vabljeni, da prisluhnete drugemu delu njegovega pričevanja, v katerem je opisal izkušnje, ko je prišel na oddelek v bolnišnico.
Na oddelku je bilo 2 dni čisto v redu. Na Božič mi je pater Ivan Hočevar podelil še obhajilo in pa zakrament bolniškega nazilenja. Štefanovo zjutraj je še bilo v redu. Ob 12. so nam zopet jemali kri in vse skupaj, dobim še za jest. In tam po kosilu se sestra zadere noter: gospod Ristič, a vas kaj tišči v prsih? Sem rekel, nič. Reče, a težko dihate? Sem rekel, kam težko dihal, če imam kisik gor? Ne? Ne, brez veze, da imaš kisik, če še zmeraj težko dihaš. Ne? Je rekla, ja, izvidi kažejo, da imate strtke, da imate embolijo. Sem rekel, a ja, dobro, grete na CT, me peljejo na CT. Jaz še grem iz postle, tam na CT-ju, iz postle v tisti kanal sam noter, ne? Pa še pol ven in pridemo nazaj v sobo. Ni bilo 15 minut, ko se doktorca zaderem. Gospod Marjan, čisto tiho bodite, nič ne govorite, pri miru ležite, takoj greste na intenzivo, ker ste polni strtkov. Pljučna embolija, pač jaz kot tisti, ki tudi pokopavam, ne, vem, da se od tega umira. Ne. Sem mislil, vredim, ne. Pa sem še zmeraj mislil, jak se mogoče pa ni tako hudo. Pride doktorca noter z ultrazvokom, mi naredi tu pri srcu hiter ultrazvok in reče ojoj, pa se zadere ven pripravite defibrilator in takoj gremo. Čim prej moramo priti na intenzivo, nikamor ne smemo ruknat in nič ne sme tresti. Te sem rekel, kaj pa zdaj norite s to tem aparatom tu, ne? Sem rekel, se sem čisto vredi. Da mene nič ni bolelo, nič, ne? Je rekla, gospod, nič ni vredi. Zelo resno jem. Vredi, te pa naj bo resno. Še zmeraj sem mislil, pač doktorji rabijo časa do časa kako akcijo, ne? Te pa sem zdaj jaz tisti, ki pa sem njihovi akciji, ne? Dobro. Me pripeljajo na intenzivom, me predstavijo na ono posteljo, mi povejo, malo prej je še tu vaš kolega ležal, zdaj ste pa vi tu na tej postelji, ne? Torej gospod Praznik, ne? Mi dva smo si vrat pol od bolnic podajala, tam od oddelka do oddelka. Ne? In takrat se začne, v bistvu realno tudi mi povejo, kaj je. Ko so mi kanale delali v roke, ni šlo pa ni šlo. Ne? Sem rekel, kaj nimam več žil, ali kaj je rekel, tam doktor je rekel, vete, COVID povzroči to, da poškoduje notranjost žil in ko pride igla v žilo, žila zgine. Se skrije in je ni več. Enih petkrat so me na vsaki roki mogli piknati, da je pol z pomočjo ultrazvoka mi lahko stavil kanale. Pol ga pa jaz vprašam, kako kažem? Pa je rekel, če zmorete, molite. Sem rekel, kaj je tako hudo? Je rekel, ja. Je rekel, gospod, zelo je hudo. Mi se bomo potrudili, da ostanete živi, ampak vete, verjetno se ne bo išlo. Imate tako hudo zadevo, da zdaj še pokličete koga, ker potem več te možnosti ne bo, ker vas bomo tudi uspavali, če bo to potrebno, ne, za intubiranje. Ne. Jaz napišem moji teti, ne, ki je medicinska sestra tudi po poklicu, in napišem, da so mi rekli, da bom verjetno umrl, da sicer se ne nabojim, da bi umrl, ampak da bi preveč trpel prej ali pa pol imel hude posledice. No, v glavnem, tam sem zrl pa res smrti v oči. Kaj dosti se ne spominjam, ker sem spal ali kaj sem, ne vem, ampak vsakič, ko je to karkoli prišel k meni, sem se zbudil, se zavedam, tega se spominjam, kaj drugega se pa ne spominjam. Vem, da ta je umrl na moji strani, pa on je umrl na moji strani, pa sem rekel, zdaj sem jaz na vrsti. Pet jih je umrlo iz tiste sobe, gor na intenzivi, v tistem času, ko sem jaz bil. Dobim pol tisto masko, potapljaško na sebe, vakumsko, ker so rekli, zdaj to, če bo pomagalo, bo, če ne vas intubiramo, ampak še zmeraj ste na tem, da umrete, ne? Mi je povedala doktorca, ne? Tako da pet dni v bistvu je bilo, pet dni je bilo kritičnih, ali bom preživel, ali ne bom. Na Silvestrovo mi pride zdravnik povedati, da sem zdaj izven življenjske nevarnosti in ko sem ga vprašal, kaj je bilo pravzaprav, mi pove, da sem imel strdke po celih pljučah, kjer je bilo možno, in vse tja do srca. 3 cm od srca v strani je bil zadnji strdek. Ti strdki so plavali, jih nikakor niso mogli umiriti in pljuče sem imel stisnjene. Ne? Torej, ko jetra so zgledali menda. No, potem dobim tudi za jest prvič, ne? In po drugi dan, ko dobim še zmeraj na intenzivi za jest, sem vprašal zdravnika, če moje zobi slučajno nič ne delajo več. Ne? Je rekel, zakaj pa to sprašujete? Sem rekel, če že pa 2 dni sami gris jem. Ne? Je rekel, ja, kaj bi pa vjedli? Sem si rekel, ja, dajte mi neko klobase ali meso ali nekaj za jest, ne? Da človek sebi pride, ne? Je rekel, a vi bi kar klobase pa ne svedli? Sem rekel, kak bom pa te zdrav, ne? Od grisa pa res, da ne. Ne? Pa mi jih je prinesel. No, potem me predstavijo, ko je bilo zadeva stabilna, da malo preskočim še, me predstavijo na oddelek, kjer je bila ravno takrat zdravnica, ki me peljala na intenzivo, pa reče, joj, gospod Marjan, jaz sem vas tako vesela, da vas vidim. Sem rekel, ja, kaj pa? Je rekla, vete, ko sem vas peljala, ti jaz sem bila prepričana, da je to vaša zadnja pot. Ker to, kar ste vi imeli noter, s tem se ne preživi. In to so mi tudi na intenzivi povedali, da v bistvu je to bil čudež, da sem sploh preživel, ker po vseh normativih bi mogel umreti. Ne, tako stanje je bilo. Po 15 dneh sem zapustil bolnišnico. Zdaj, za COVID-om še naprej živim, ne? Namreč pljuča so tako prizadeta, da se nikoli več ne bodo obnovila, da v bistvu se ne more več popraviti. Zdaj, če ste kdaj zasledili bele pljuče na Facebooku, ko kakve slike delijo, pa te stvari, jaz bi rekel, da to res, ker jaz sem videl svoje pljuče na sliki in jaz imam še zmeraj bele pljuče, ker imam COVID še zmeraj v pljučah, noter ga telo ni izločilo, sicer je mrtvo, ne, nisem kužen, ne, ampak imam, zato je kapaciteta pljuč manjša, brazgotine na pljučah in tak naprej. Potem posledice so še zmeraj slaba koncentracija, bolečine, prve tri mesece je bilo tako celo noč, tam od pol enih zjutraj do pol petih, ko se je delal, začel delati dan, je bilo tako, da ni bilo za zdržati bolečine v prsih, kosteh, mišicah, takle se naredil s prstom, zažgalo po celem telesu. Tako da še, so še te bolečine, ampak redko, ampak jaz sem takrat tudi prvič rekel zdravnice, če to misli dolgo trajate, se rajši bek spravim. Ker to so take bolečine, da ne moreš. In to je bil prvič in zadnjič, ko sem pomislil res na samo morko, ko v bistvu so take bolečine, da ne prime nobena tableta, nič ne prime. Potem pa mogoče malo te močni trenutki, ki so bili, predvsem hvaležnost, ko se zaveš, da v bistvu živiš po čudežu, hvaležnost za dar življenja, hvaležnost za vse molivce. Močna molitvena veriga se je takrat naredila za mene. Potem tudi po 9 dneh, ko so me prvič postavili na noge, sicer sem bil kot en dojenček, držali so me in tako, ampak naredil sem prve korake, hvaležnost tudi za to, da sem lahko hodil. Po 14 dneh, ko vidiš, da vse te kisik drži, ko ti dajo kisik stran in lahko sam dihaš, pa seveda hvaležnost za medicinsko osebje, UKC v Maribor, ki so res tako sočutjem delali, sploh na intenzivi, vete, tam smo bili vsi gospodje in gospe. Nikoli niso poklicali nobenega bolnika brez, da ne bi prerekli gospod ali gospa. Zdaj sem malo skrajšal to mojo zgodbo, bi pa na koncu rekel, tako, virus je resna zadeva, jaz sem ga občutil na svojih pljučah in ga še čutim. Hitro se razburim, ko vidim tam na Facebooku tudi od kakih duhovnikov pa to, kako zanikajo in proticepilci in tak naprej. Ampak, glejte, po cepljenju sem imel hudo reakcijo, ampak še zdaleč ne tako, kot sem imel takrat, ko sem bil med tistimi kablami in šlaufi in tak naprej. Ne? Tak da, kdor ni, dajte se cepiti. No?
Slišali ste pričevanje župnika na Polskavi, ponovno mu lahko prisluhnete ob 23. uri in 33 minut. Umar je občutno zvišal napoved gospodarske rasti. Sloveniji za letos po novem napoveduje 6,1% rast BDP, potem ko je v spomladanski napovedi pričakoval 4,6% rast. Za prihodnje leto napoveduje 4,7% rast BDP, za leto 2023 pa 3,3%. Organizatorji potovanj si lahko obetajo dodatnih 10 milijonov evrov namenske pomoči in sicer za povrnitev vplačenih sredstev potrošnikom, ki so vplačali potovanja, a so bila ta zaradi pandemije COVID-19 odpovedana. Sredstva bo delil javni sklad za podjetništvo. Privrženci nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa to soboto v Washingtonu organizirajo zborovanje v podporo tistim, ki so jih zaprli zaradi napada na zvezni kongres 6. januarja. Trump tokrat s tem noče imeti nič in ga ne bo blizu. V finalu kampanje pred zveznimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo v Nemčiji potekale čez teden in pol, dobro kaže predvsem socialdemokratom. Zanje bi glasovalo 26% vprašanih. Na otoku La Palma, ki je del španskih Kanarskih otokov, so oblasti po intenzivni potresni aktivnosti v zadnjih dneh opozorile na možnost vulkanskega izbruha. Otoške oblasti so za območje že izdale rumeno opozorilo. Zadnji vulkanski izbruh se je na otoku La Palma zgodil leta 1971.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V začetku je bila beseda, je bila slika, je naslov dvojezične monografije, ki dokumentira, kar je v 30 letih nastalo v katoliškem domu prosvete Sodelitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem, v hiši dialoga, izobraževanja in hrama srečevanja, kjer ima umetnost pomembno vlogo, poudarja rektor doma v Tinjah Jože Kopajnik.
Mi smo vsi usmerjeni bek na slike, če časopis odpremo, potem najprej vidimo sliko, potem šele beremo napis ali naslov, potem še mogoče besedilo. Slika nam veliko, veliko pove. Najprej so ljudje slikali na skalah ali v vzhodni Afriki, potem so šele reflektirali in svoje misli, svoje besede alfabetizirali v novih različnih jezikih. Peter Handke pravi: Schenk mir ein Bild und meine Seele wird gesund. Podari mi sliko in moja duša bo zdravela.
Tako rektor Tinskega doma Jože Kopajnik za slovenski spored ORF. V 35 letih je Tinski dom prosvete gostil kar 550 razstav. Dvojezična monografija je išla pri Mohorjevi založbi Celovec.
Po noči bo oblačno, dež se bo razširil na večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo možni krajevno močnejši nalivi. Jutranje temperature bodo od 13 do 19. V petek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami z močnejšimi nalivi. Proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, oblaki se bodo trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Od noči na petek do petka popoldne bodo predvsem v južni polovici Slovenije možni krajevno močni nalivi. V soboto bo delno jasno z merno oblačnostjo, ponekod občasno pretežno oblačno in po večini brez padavin. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo bo oblačno s padavinami, več dežja bo v zahodni in južni Sloveniji, ob morju bodo tudi nevihte. Ponedeljek bo pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana oblačno 22, Maribor 23, Koper 22, Novo mesto zmerno oblačno 24, Celje 22, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Ajdovščina, Vrhnika in Gornji grad 20, Hrastnik 22, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, Lendava 25, Babno polje 18 in Kredarica v oblakih rahlo dežuje 6 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih. Okvara vozila na podravski avtocesti pred Mareto proti Mariboru pa ovira promet in tudi predmet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cinkova proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.